βουλευτή του υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ δεδομένου. Καλό μεσημέρι κύριε Δραγασάκη.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Παγκεώργη, κύριε Κουντογιάννη.
Ο κύριος Δραγασάκης, θυμίζουμε, είχε διατελέσει υπουργός ανάπτυξης και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Να μπούμε στο θέμα των οικονομικών, κύριε Δραγασάκη. Έχουν ελεγχθεί πολλά για τους φόρους, για τη μείωση του ΦΠΑ, ειδικά για τον ΦΠΑ, κατά πόσον είναι ο πιο άδικος φόρος ή κατά πόσον η μείωσή του θα αδικούσε, όπως είπε η εκπρόσωπη της κυβερνητικής παράταξης, θα αδικούσε τους τα χαμηλά εισοδήματα. Θα θέλαμε λίγο να μας ξεκαθαρίσετε τις θέσεις του κόμματός σας.
Καταρχήν, ορισμένα πράγματα δεν είναι θέση κόμματος, είναι αλήθειες της επιστήμης και της κοινής λογικής. Όλος ο κόσμος γνωρίζει και αναγνωρίζει ότι οι έμεσοι φόροι είναι οι πιο άδικοι φόροι, διότι πλούσιος και φτωχός πληρώνουν τον ίδιο φόρο. Γι' αυτό και το Σύνταγμά μας, το Ελληνικό Σύνταγμα, προβλέπει ότι οι φόροι, ο κάθε Έλληνας πρέπει να συμβάλλει στα δημόσια βάρη ανάλογα με την φοροδοτική του ικανότητα. Ακριβώς και γι' αυτό σε όλη την Ευρώπη προσπαθούν να οι φόροι, οι έμεσοι, που είναι ο ΦΠΑ και άλλοι τέτοιοι φόροι, να μην είναι υπερβολικά υψηλοί. Είναι περίπου 50-50% άμεση, 50% έμεση. Στην Ελλάδα οι έμεσοι φόροι είναι πάρα πολύ υψηλοί, είναι στο 60%. Άρα και πέρα από την ακρίβεια πρέπει στόχος να είναι να μειωθούν οι έμεσοι φόροι, σταδιακά βεβαίως. Αυτή είναι και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή υποτίθεται ήταν και η θέση όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων ιστορικά. Είναι καινούριο, είναι πρωτοφανές αυτά που ακούστηκαν αυτή την περίοδο από εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, ότι δήθεν οι έμεσοι φόροι και ποια είναι καλοί φόροι, είναι δίκαιοι φόροι, βοηθούν κλπ. Είναι πρωτοφανή λέει, πράγματα αυτά που απευθύνονται και σε προσβάλλουν και την κοινή λογική.
Από την άλλη πλευρά, κύριε Δραγασάκη, γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μείωσε το φόρο στον καφέ, τα ροφήματα και τα μη αλκοολούχα ποτά στο 13% από 24%, αλλά οι μεν καταναλωτές, εμείς δηλαδή, δεν είδαμε καμία διαφορά στις τιμές. Ο υπερπολογισμός έχασε κάπου 100 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα και οι μόνοι κερδισμένοι ήταν οι επιχειρήσεις της εστίασης που εισέπραξαν τη διαφορά στο ΦΠΑ. Το ίδιο έχουμε δει να συμβαίνει και με άλλες μειώσεις ΦΠΑ στο παρελθόν σε άλλα προϊόντα. Επομένως, γιατί να μειωθεί ο ΦΠΑ?
Άρα να τους έχουν ψηλά.
Ρωτάω.
Θέλω να πω, αυτό είναι λίγο τρίκ, διότι αν δεν είχαμε μειώσει το ΦΠΑ, μπορεί οι τιμές να ήταν ακόμα ψηλότερες. Και επειδή είχε ακουστεί και το επιχείρημα της Ισπανίας ότι μείωσε το ΦΠΑ και δεν έπεσαν τιμές, έχω το παράδειγμα της Κύπρου που έπεσαν τιμές. Και εν πάση περιπτώσει, αν μειώνουμε το ΦΠΑ και δεν πέφτουν τιμές, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ολιγοπόλια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κερδοσκοπία. Άρα η κυβέρνηση που θέλει να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον θα πρέπει και τους συντελεστές να μειώσει και την αγορά να ελέγξει από φαινόμενα κερδοσκοπίας. Αυτά όλα είναι τρίκ, κύριε Κουντογιάννη, δεν απευθύνομαι σε εσάς βεβαίως. Είναι τρίκ τα οποία προσπαθούν να παραπλανήσουν έναν κόσμο, διότι ξέρετε ο πληθωρισμός είναι καινούριο φαινόμενο για τις νέες γενιάς. Εμείς οι παλιότεροι, δεκαετία 80-90, είχαμε ζήσει τον πληθωρισμό και σε πολύ ψηλότερα επίπεδα. Και ξέρουμε λοιπόν ότι ο πληθωρισμός είναι μορφή φορολογίας. Δηλαδή πάει η νοικοκυρά στο σούπερ μάρκετ και αγοράζει 5 πράγματα. Και εκεί που τα αγόραζε, ας πούμε, 50 ευρώ, τις λένε τώρα 60-70. Αυτό τι είναι? Είναι μια μορφή προλογίας. Και είναι και μηχανισμός αναδιανομής, ξέρετε. Δεν φτωχαίνουν όλοι με τον πληθωρισμό. Κάποιοι κερδίζουν. Επομένως, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, είναι ένα κεφάλαιο ξεχωριστό. Κανείς δεν λέει ότι είναι πανάκια, ότι υπάρχει μια μαγική συνταγή που αν την εφαρμόσουμε θα λύσουμε το πρόβλημα. Όμως, αν μειώναμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα και σε άλλα είδη, σε συνδυασμό με ελέγχους στην αγορά, θα είχαμε κάποια αποτελέσματα. Και εν πάση περιπτώσει, το θέμα της ακρίβειας καταλήγει να είναι και ένα πρόβλημα αποκατάστασης αγοραστικής δύναμης των εισοδημάτων, των μισθών. Δηλαδή, τι να κάνει ο απλός άνθρωπος, εάν παρόλα αυτά ο πληθωρισμός συνεχίζει να αυξάνει την ακρίβεια? Αυτό μπορεί να κάνει να απαιτήσει να αποκατασταθεί και η τιμή της δικής του, ας πούμε, εργασίας ή του μισθού. Σε ό,τι αφορά το φορολογικό σύστημα, αυτό είναι επίσης διαφορετικό και πάλι, εδώ πρέπει να δούμε τα προβλήματα που σας είπα. Το ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουμε δυσανάλογα μεγάλους έμεσους φόρους, άρα η στρατηγική της χώρας μας πρέπει να είναι η βαθμία μείωσή τους. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουμε πολύ ψηλή φορολογία στην εργασία. Να φανταστείτε ένα μέσο εισόδημα από εργασία, το εισόδημα, ας πούμε, πιθανώς το δικό σας ή ενός άλλου, ενός ελέγχου επιχείρησης, παίρνουν λίγο υψηλό εισόδημα, ας πούμε, 25 ευρώ το χρόνο, έχει πάρα πολύ υψηλό συντελεστή έναντι άλλων εισοδημάτων που έχουν πολύ χαμηλότερους. Άρα αυτό είναι ένα δεύτερο πρόβλημα. Το τρίτο μεγάλο είναι το θέμα της προδιαφυγής, όπου δεν μπορούμε να δείχνουμε ανοχή, όπως η προηγούμενη κυβέρνηση και πει, θυμάμαι τον κύριο Μητσοτάκη, εγώ δεν θα στέλνω τους ΔΟΕ για ελέγχους. Ωραία, τι σημαίνει αυτό? Είναι πράσινο φως για να μην πληρώνει φόρο όποιος μπορεί να τον αποφεύγει. Και βεβαίως τελειώνω, όταν μιλάμε για φόρους πρέπει να δούμε και την ανταποδοτικότητα των φόρων, διότι εδώ ο κόσμος έχει δίκιο να γκρινιάζει. Σου λέει πληρώνω φόρους, αλλά δεν έχω υπηρεσίες υγείας που θα έπρεπε να έχω, δεν έχω υπηρεσίες παιδείας. Άρα το φορολογικό θέμα πρέπει να το δούμε σε συνάρτηση με την ανταποδοτικότητα των φόρων, και αυτό θα είναι και η νομιμοποίηση, ας πούμε, των φόρων. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα βασικά, διότι βεβαίως κανείς πρέπει να μπει και σε λεπτομέρειες, αλλά ελπίζω αυτό να γίνει μετά τις εκλογές. Πάλι καλά που μπήκε κάπως το θέμα αυτό, διότι κινδυνεύαμε να τελειώσει, να πάμε σε εκλογές και να μην έχουμε συζητήσει κανένα από τα προβλήματα που θα έχουμε μεθαύριο να μας απασχολούν.
Αναφερθήκατε στο θέμα της φοροδιαφυγής και γνωρίζουμε ότι 4 στους 10 Έλληνες δηλώνουν οικογενειακό εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ, νομίζω οι 7 στους 10 κάτω από 10.000 ευρώ.
Επίσης, και δεν εμφανίζονται και πλούσιοι.
Επίσης, εκτός από κάποιους που τους πιάνουν να διακινούν ναρκωτικά κτλ. Επίσης, τα δηλωθέντα εισοδήματα ανέρχονται σε 80 δις ευρώ περίπου, η κατανάλωση όμως είναι στα 139 δις ευρώ, ταυτόχρονα οι καταθέσεις αυξάνονται, όλα αυτά παραπέμπουν σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή, όπως είπατε. Το ερώτημα είναι, δεν έχουμε ακούσει κάτι συγκεκριμένο, κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στις κατηγορίες των επαγγελματιών οι οποίοι υποψιαζόμαστε ότι φοροδιαφεύγουν, και τόσο και το δικό σας κόμμα αλλά και από τα άλλα κόμματα? Ναι. Γιατί αυτό είναι πολύ υψήφιο εκεί?
Ασφαλώς δεν είναι από τα πιο δημοφιλή θέματα, διότι για να μιλήσεις για αυτά τα πράγματα πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα σοβαρού διαλόγου. Εγώ τόλμησα σε μια ομιλία μου στο Οικονομικό Επιμελητήριο πριν από κάποιους μήνες, ήταν αυτό, να θίξω κάποια θέματα και σηκώθηκε ένα νέπος παραπληροφόρηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή το θέμα είναι το να έχουμε διαφορετικές απόψεις σε μια δημοκρατία. Θα έλεγα όχι μόνο δεν είναι κακό, επιβάλλεται κιόλας και να γίνεται αντιπαράθεση απόψεων. Το πρόβλημα είναι, και αυτό το οποίο δημιουργεί μια τοξικότητα, είναι ότι από τη μία έχεις, ας πούμε, μια άποψη, όποια και αν είναι αυτή, και από την άλλη έχεις μια επιχείρηση διαστρέβλωσης της άποψης. Έρχομαι λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα που είπατε, να αναγνωρίσουμε ότι είναι από τα χρόνια προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και εν μέρει και των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Είναι δηλαδή ένα από αυτό που λέμε δομικά προβλήματα, έχει να κάνει και με τη δομή της οικονομίας και της κοινωνίας κλπ. Το πρώτο όμως που χρειάζεται να έχουμε για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα είναι η πολιτική βούληση. Και εδώ πρέπει να σου πω, δεν υπάρχει ομοφωνία, δηλαδή δεν υπάρχει ομοφωνία ότι πρέπει να μειώσουμε την προδιαφυγή. Υπάρχουν και απόψεις οι οποίες λένε τι να κάνουμε, έστω και έτσι κινείται η οικονομία, έστω και έτσι κάποια στρώματα κοινωνικά διασώζονται, και στο όνομα βέβαια αυτού, αυτοί που κάνουν τη μεγάλη προδιαφυγή είναι αυτοί οι οποίοι πλουτίζουν έστω της προδιαφυγής, δεν επιβιώνουν. Άρα το πολιτική βούληση, και το δεύτερο το οποίο χρειάζεται και μια ευρύτερη λογική συμμαχιών. Έρχομαι και στο πολιτικό θέμα, δεν είναι πια επίκαιρο, διότι και εμείς ο τρόπος που προβάλαμε το θέμα κυβερνής συνεργασίας με αυτήν την λογική δεν ευτύχησε η πρότασή μας, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κάποια προβλήματα για να λυθούν σε αυτή τη χώρα χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις και ευρύτερες συνεργασίες. Βοηθάνε και οι τεχνολογίες σήμερα, δηλαδή οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και από το 2015 που τις αρχίσαμε εμείς ήδη είχαν φέρει αποτελέσματα, αλλά πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια. Δεν μπορείς από τη μια να διαδίδεις τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και από την άλλη να κλείνεις το μάτι ότι, ας πούμε, μπορούν και να γίνονται ανεκτά φαινόμενα φοροδιαφυγής. Το χειρότερο είναι ότι καμιά φορά έχουμε και φαινόμενα συμμαχιών αρνητικών, δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε την φοροδιαφυγή, αλλά συμμαχιών πώς να κλέβουμε από κοινού την εφορία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε, διότι αυτό μας πάει πάρα πολύ πίσω. Επομένως είναι δύσκολο πρόβλημα, αλλά αν υπάρχει πολιτική βούληση και ένα επίπεδο συνεργασίας ευρύτερης, νομίζω μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα.
Υπάρχει, κύριε Δραγασάκη, και έχει συζητηθεί πάρα πολύ το θέμα της κοστολόγησης των προγραμμάτων των κομμάτων, και το δικό σας και της Νέας Δημοκρατίας. Και σήμερα στην συνέντευξη που έκανε ο πρόεδρος του κομμάτου σας, ο κύριος Τσίπρας, έθεσε και θέμα ότι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο έχει καταθέσει η κυβέρνηση δεν περιλαμβάνει πράγματα τα οποία έχει εξαγγείλει. Από την αύξηση του εγκυημένου εισοδήματος, την κατάργηση του τέλους επιτιθέματος, πράγματα δηλαδή τα οποία η Νέα Δημοκρατία έχει πει, αλλά δεν περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο. Απ' την άλλη πλευρά, η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί εσάς ότι έχετε υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Τι απαντάτε σε αυτό?
Απαντάω ότι ο τρόπος που συζητείται το πρόβλημα δεν είναι σοβαρός. Ο τρόπος που το έθεσε η Νέα Δημοκρατία δηλαδή είναι σοβαρός. Σας θυμίζω ότι εμφάνισε η πρώην κυβέρνηση, εκπρόσωπός της, σε τηλεοπτική εκπομπή ένα χαρτί, το οποίο το έδειχνε στους τηλεθεατές λέγοντας: «Να, έχω εδώ έκθεση του Γενικού Λογιστή του Κράτους, του αποτιμά σε τόσα δισεκατομμύρια το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ». Και απεδείχθη ότι αυτό ήταν πλαστό, δεν υπήρχε τέτοιο έγγραφο. Όσο και αν ισοπεδωθούν τα πράγματα, δεν μπορούμε να χάσουμε το κριτήριο του τι είναι σοβαρό, τι είναι λιγότερο σοβαρό. Εγώ λοιπόν αυτό θα θεωρώ μείζον θέμα σε μια περίοδο προεκλογική, μείζον θέμα λειτουργίας δημοκρατίας. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης θα χρησιμοποιεί πλαστά έγγραφα για να πλήξει τον αντίπαλό του? Τι σοβαρή συζήτηση μπορεί να γίνει αυτό? Δεύτερον, τα νούμερα εδόθησαν και από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που αποκαλύπτεται σήμερα είναι ότι υπάρχουν, ενώ η Νέα Δημοκρατία εμφανίστηκε ως, πώς να το πω, κατήγορος, ως δημόσιος κατήγορος και ζητούσε στοιχεία από τα άλλα κόμματα κλπ., η ίδια σε μια σειρά θέματα πρότεινε μέτρα ή εξάγγελνε μέτρα τα οποία δεν είχαν μπει στο πρόγραμμα το οποίο είχε καταθέσει την Κομισιόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο πρόβλημα εκεί. Τρίτον, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, το θέμα της κοστολόγησης των προγραμμάτων είναι σοβαρό, αλλά έχει παρεξηγηθεί. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι αποτίμηση των συνεπειών, των προτάσεων, των κομμάτων. Δεν είναι θέμα μόνο κόστους. Λέει κάποιο κόμμα θα κάνουμε αυτό. Ωραία, τι συνέπειες θα έχει? Τι ωφέλη θα επιφέρει? Με τι κόστος θα είναι αυτό το ωφέλη? Άρα είναι λίγο δημαγωγικό, λαϊκίστικο αυτό. Πες μου πόσο στοιχίζει. Θα σου πω πως στοιχίζει και μιλάω γενικότερα εγώ τώρα. Δεν μιλάω μόνο για το πρόγραμμα του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω γενικότερα για την πολιτική. Σημασία στην πολιτική είναι τα χρήματα που ξοδεύουμε, με ποια σκοπιμότητα τα ξοδεύουμε και με ποια αποτελέσματα, πώς αξιολογούμε το αποτέλεσμα μετά. Διότι δεν μπορώ να πω σε λογική λογιστικού κόστους όταν μιλήσω, ας πούμε, για το αν πρέπει να ενισχυθεί το ΕΣΥ ή όχι για τα θέματα υγείας, ζωής και θανάτου που είναι επίκαιρα. Εκεί λοιπόν το θέμα θα τεθεί με όρους βεβαίως να δούμε τις πηγές των χρημάτων, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να διοχετεύσουμε χρήματα στο ΕΣΥ. Ξοδέψαμε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια για να προσλάβει η κυβέρνηση αστυνομικούς για τα πανεπιστήμια. Και τελικά τι έγινε? Μια τρύπα στο νερό. Οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούσαν να είχαν προσληφθεί, να είναι νοσοκόμοι, να είναι υγειονομικοί, να καλύψουμε κάποιες τρύπες στο ΕΣΥ. Και λέω στο ΕΣΥ, διότι θα περίμενε κανείς μετά την πανδημία και τις 40.000 θανάτους που είχαμε, να φύγουμε από το ότι δήθεν είναι πολυτέλεια το να έχουμε ΜΕΘ, όπως είπε κάποιος υπουργός τότε, και να δούμε ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης μετά την πανδημία ρίχνουν χρήμα στο να δημιουργήσουν όχι μόνο ΕΣΥ νοσοκομιακό, αλλά και ΕΣΥ πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας. Η Πορτογαλία, που είμαστε μια ομοειδής χώρα, ξοδεύει 1.800.000.000 παραπάνω από την Ελλάδα για τα θέματα δημόσιας υγείας. Η Ισπανία έχει διαθέσει το 8% του Ταμείου Ανάκαμψης για το ΕΣΥ. Στην Ελλάδα πόσο έχει διαθέσει, πόσο είχε δεσμεύσει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη? 2 δισεκατομμύρια. Και όταν λέμε ότι εμείς, όχι εμείς, πρέπει να γίνει επανασχεδιασμός του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν γίνεται αυτό. Και όπως ανακοινώθηκε και σήμερα από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και όπως γνωρίζουμε όσοι έχουμε διαβάσει τον κανονισμό, αν νομίζω ότι είναι το άρθρο 49, προβλέπει ότι βεβαίως οι χώρες μπορούν να επανασχεδιάσουν τα προγράμματά τους με βάση νέες ανάγκες που έχουν προκύψει και να τα υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πάμε σε εκλογές με πολύ μεγάλο στρώμα παραπληροφόρησης.
Τώρα,
κύριε Παπαγεωργίου και κύριε Κοντογιάννη, αυτή την παρατήρηση θέλω να κάνω. Ναι. Και πρέπει ο πολίτης επομένως πρέπει να το πω έτσι, πρέπει ο πολίτης να κάνει τη δική του προσπάθεια να καταλάβει με βάση τα δικά του βιώματα που έχει, αυτά που ζει ως εργαζόμενος, ως συνταξιούχος, ως νέος άνθρωπος, να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, ούτως ώστε να ψηφίσει με όσο γίνεται πιο, ας πούμε έτσι, θερέγγιο τρόπο.
Ήθελα να σας ρωτήσω, μιλήσατε για, για τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, μιλήσαμε και για το μεσοπρόθεσμο. Υπάρχουν αντικειμενικά περιορισμοί στην οικονομική πολιτική, οι οποίοι προκύπτουν από τις δεσμεύσεις της χώρας απέναντι σε σχέση με το χρέος, σε σχέση με τις πληρωμές και σε σχέση και με το μεσοπρόθεσμο και όλες τις διαδικασίες ελέγχου των δημοσιονομικών. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε τα αντικειμενικά τα περιθώρια είναι περιορισμένα. Ακόμα και αν μπορούν να γίνουν ορισμένες παρεμβάσεις, κάποια κονδύλια να πάνε από κάπου αλλού. Άρα επομένως, ποια είναι η διαφορά που προτείνετε εσείς? Η κυβέρνηση λέει ότι με αυτά τα δεδομένα που έχουμε, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, μειώσαμε όσους φόρους μπορούσαμε να μειώσουμε και θα δώσουμε και όσα μπορούμε να δώσουμε μορφή παροχών στους αδυνάμους κτλ. Μέσα στο πλαίσιο αυτό το ασφικτικό, εσείς τι διαφορετικό θα μπορούσατε να κάνετε?
Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι ζήσαμε αλκιονίδες ημέρες ό,τι αφορά το θέμα αυτό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ζήσαμε μια τετραετία που λόγω της πανδημίας οι ευρωπαϊκοί περιορισμοί είχαν χαλαρώσει. Και ότι η κυβέρνηση δανείστηκε περί τα αύξηση το δημόσιο χρέος κατά τα 50 περίπου δις και βεβαίως διάθεσε τεράστιους πόρους σε αυτή την περίοδο. Αυτό δεν σημαίνει, και σωστά το θέτει, ότι αυτό το οποίο δημιούργησε και κάποιες προσδοκίες θα είναι η κανονικότητα και στο μέλλον. Οπωσδήποτε τα χρέη πρέπει να πληρωθούν, οι χαλαροί κανόνες θα τροποποιηθούν, είναι θέμα προς συζήτηση. Ελπίζουμε να μην γίνουν τόσο αυστηροί που να εμποδίζουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Η θέση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ απλή. Εμείς λέμε το εξής. Συμβαίνει η χώρα σήμερα να έχει κάποιες δυνατότητες. Ποιες είναι αυτές οι δυνατότητες? Πρώτον, έχουμε στη διάθεσή μας ένα χρονικό περιθώριο που, παρόλο που το χρέος αυξήθηκε, δεν μας πιέζει όπως παλιά που, ξέρετε, έτσι ήρθε το μνημόνιο κλπ. Δεν μας πιέζει. Γιατί? Διότι η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διαπραγματεύτηκε, τα επιτόκια τα μετατρέψαμε από αποκειμενόμενα σε σταθερά και επομένως, παρόλο που αυξήθηκαν τα διεθνή επιτόκια, δεν μας απειλεί το χρέος. Άρα έχουμε κάποιο χρόνο, όχι απεριόριστο, αλλά έχουμε κάποια χρόνια, ας πούμε, να τρέξουμε χωρίς να έχουμε απειλές από το χρέος. Δεύτερον, έχουμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, οι οποίοι είναι σημαντικοί πόροι. Η δική μας λοιπόν θέση είναι εξής. Γιατί να μην αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες τώρα, να κάνουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης, όπως λέμε, πιο σταθερό, βιώσιμο, δίκαιο, διότι πάλι οι εσωτερικές ανισορροπίες διευρύνονται. Και πολλοί ανησυχούν ότι θα ξαναπέσουμε στα βράχια αν συνεχίσουμε αυτό το μοντέλο. Αλλά είδατε κι εσείς, τα παρακολουθείτε καλύτερα από μένα, ότι μόλις είχαμε μία ανάκαμψη, το έλλειμμα του συζυγίου πληρωμών αυξήθηκε. Και οι εκθέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν γίνονται πια πρωτοσέλιδα, όπως γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνουν όλες οι εκθέσεις ότι υπάρχει πρόβλημα πάλι στην Ελλάδα με τις ανισορροπίες κλπ. Άρα η θέση δική μας ήταν ότι αυτές οι δυνατότητες που υπάρχουν στη χώρα, είτε είναι δυνατότητες χρόνου είτε δυνατότητες πόρων, να αξιοποιηθούν με ένα σχέδιο ούτως ώστε και να κλείσουμε πληγές κοινωνικές, διότι σε αυτή την κοινωνία που ζούμε δυστυχώς έχουμε μεγάλα κομμάτια που είναι παγιδευμένα σε χρέη που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, σε πληστηριασμούς, σε ανέχειες, κατοικία δεν έχει πολλής κόσμος και πρέπει να αποκτήσει, ενίκεια δεν μπορεί να πληρώσει. Άρα από τη μια να έχουμε ένα κοινωνικό πρόγραμμα, ας πούμε, που να βλύνουμε αυτά τα προβλήματα, και από την άλλη να προχωρήσουμε σε ένα μοντέλο ανάπτυξη ανθεκτικό. Το ξέρετε ότι η κυβέρνηση, η προηγούμενη, στην διανομή των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έβαλε ως κριτήριο έστω το στοιχειώδες την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης χώρας. Δηλαδή, μάλιστα, κύριε, πάρε χρήματα, κάνε επενδύσεις, σε χρηματοδοτώ, υπό ένα όρο. Ότι αυτά που θα κάνεις θα ενισχύουν την εχώρια παραγωγική βάση της οικονομίας και όχι να ενισχύουν τις αγωγές. Ούτε αυτό δεν έγινε. Το γνωρίζετε και το γνωρίζετε βέβαια πολύ καλά, ότι από τους τεράστιους αυτούς πόρους, στην ουσία η μικρή επιχειρηματικότητα είτε έχει εξαιρεθεί είτε έχει πάρει ελάχιστους πόρους. Εμάς στην Ελλάδα η μικρή επιχειρηματικότητα παίζει ένα κρίσιμο ρόλο. Επομένως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι διαφορετικός τρόπος ο κατανομής των πόρων, ούτως ώστε να επιτύχουμε ισχυρότερη οικονομία, δικαιότερη κοινωνία, παραγωγή πλούτου και δίκαιη διανομή του νέου πλούτου.
Πάντως, κύριε Δραγασάκη, τα στοιχεία δείχνουν ότι τόσο οι επενδύσεις όσο και οι εξαγωγές σαν ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος αυξήθηκαν κατά την περίοδο της προηγούμενης διακυβέρνησης. Κάτι το οποίο είναι σύμφωνο με την αλλαγή του παροϊκού μοντέλου που και εσείς θέλετε. Επομένως...
Να δούμε εδώ τώρα, να δούμε, κύριε Κοντογιάννη, όμως κάποια πράγματα που επιτρέψτε μου ως παλιότερος. Κάποιος πρέπει να βοηθήσει και αυτόν τον κόσμο να μπορεί να διαβάζει τους αριθμούς. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οικονομολόγοι. Μου είπατε ότι αυξήθηκαν οι εξαγωγές. Βεβαίως. Αλλά οι εισαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο. Δεν πρέπει αυτό το μάθει ο κόσμος. Διότι αν του λέμε μόνο του κόσμου ότι ξέρεις, βελτιώθηκαν οι εξαγωγές, το συμπέρασμα είναι άρα πάμε καλά. Πάμε καλά. Εάν ο κόσμος όμως θέλει να έχει πλήρη εικόνα, πρέπει να του πούμε. Αυξήθηκαν οι εξαγωγές και αυτό είναι θετικό, αλλά ξέρεις ταυτόχρονα αυξάνει οι εισαγωγές περισσότερο. Άρα κάποιο πρόβλημα έχει η οικονομία μας.
Πάντως τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου δείχνουν ότι η αύξηση των εισαγωγών ήταν μικρότερη από την αύξηση των εξαγωγών. Σε αντίθεση με το 2022 το λέω.
Διότι αρχίζω και αρνείστε κύριε Κοντογιάννη. Υπάρχει πρόβλημα ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών.
Δεν είπα κάτι τέτοιο. Σας ανέφερα τα στοιχεία δείχνουν, που βγήκανε πρόσφατα, δείχνουν ότι η αύξηση των εξαγωγών είναι μεγαλύτερη από την αύξηση των εξαγωγών.
Η εικόνα που θα δώσουμε στον κόσμο είναι ότι λύσαμε το πρόβλημα του ισοζυγίου πληρωμών διότι αυξάνουν οι εξαγωγές.
Α, δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο.
Ακριβώς. Γι' αυτό προσπαθώ εγώ αυτό να κάνω. Να δώσω αντικειμενική εικόνα. Όχι να πω να κρύψω το θετικό ή να κρύψω το αρνητικό. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν είναι ότι λόγω της μεγάλης δραματικής μείωσης των μισθών που είχαμε από το 2012 με τα μνημόνια κλπ, τις περικοπές, και λόγω της διάβλωσης αγοραστικής δύναμης των μισθών που έχουμε και σήμερα από τον πληθωρισμό, αυτό που λέμε ανταγωνιστικότητα τιμής έχει βελτιωθεί. Αυτό όμως που λέμε διαφορετική ανταγωνιστικότητα, που έχει να κάνει με το τι παράγουμε, κατά πόσον η παραγωγή μας είναι σύγχρονη, κατά πόσον έχουμε μπει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, κατά πόσον τα προϊόντα μας είναι ποιοτικά, κατά πόσον η εργασία είναι αναβαθμισμένη και εξειδικευμένη, εκεί πάσχουμε. Και αν δεν τα διορθώσουμε αυτά, θα έχουμε προβλήματα στο μέλλον. Το ένα λοιπόν με τις εξαγωγές που μου είπατε αυτό, ό,τι αφορά τις επενδύσεις, τα πράγματα δεν είναι ακόμα χειρότερα. Αν εννοείται επένδυση την αγορά επιχειρήσεων, πρέπει και εδώ να συμφωνήσουμε ότι η εξαγορά υπαρκτών επιχειρήσεων δεν διευρύνει την παραγωγική βάση της οικονομίας. Το ότι πουλήθηκε ας πούμε η Εθνική Ασφαλιστική και αγοράστηκε από ένα φαν ξένο με δάνεια της Εθνικής Τράπεζας, αυτό είναι επένδυση για αυτόν που την αγόρασε. Δεν είναι επένδυση για τη χώρα. Για τη χώρα είναι ένας αφελισμός θα μπορούσε να πει κανείς κλπ. Επομένως και εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν πλευρές και σε ό,τι αφορά τους αριθμούς και τις έννοιες που εγώ θεωρώ ότι η μάχη της σωστής ενημέρωσης πρέπει να δοθεί. Δεν πρέπει να δημιουργούμε λαθασμένες εντυπώσεις. Εγώ έζησα έντονα την περίοδο πριν τη χρεοκοπία, πριν το 10. Έτσι. Και έχω μια ευαισθησία σε αυτό διότι και τότε ως βουλευτής του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ έλεγα στη Βουλή κάποια πράγματα και πολλές φορές ένιωθα τόσο μόνος που λέω μήπως εγώ κάνω το λάθος. Σας λέω λοιπόν ότι όχι, δεν έκανα λάθος, έπρεπε να φωνάζω περισσότερο και εγώ και άλλοι βεβαίως, ούτως ώστε η πραγματικότητα να ακουστεί. Σήμερα λοιπόν είμαστε σε μια ανάλογη φάση. Υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία. Αν κανείς πάρει μόνο τα θετικά στοιχεία και με στρεβλό τρόπο όπως είναι με τις επενδύσεις, θα δημιουργηθεί στον κόσμο μια λαθασμένη εικόνα και ξαφνικά θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα λέμε μα γιατί δεν μας τα είπατε ότι είναι τα πράγματα. Με τις επενδύσεις λοιπόν έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Οι επενδύσεις που χρειαζόμαστε είναι επενδύσεις που διευρύνουν το παραγωγικό δυναμικό της χώρας, που φέρνει τεχνολογίες και ντόπιες και ξένες, σε ό,τι αφορά τις αγοροπολισίες και λοιπά, αυτό είναι ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι, το οποίο ας το αξιολογήσει καθένας όπως θέλει.
Μάλιστα.
Άρα είμαστε σε μια κρίσιμη φάση, για να ολοκληρώσω το δικό μου, τη δική μου θέση, είμαστε σε μια φάση που η χώρα δεν είναι σε μνημόνια, έχουμε βγει από τα μνημόνια, είναι σε μια φάση που έχουμε δυνατότητες, αν όμως αυτές τις δυνατότητες τις κάψουμε, τις καταναλώσουμε σε βραχίδια ωφέλη, τότε τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε μεγάλα προβλήματα. Και γι' αυτό είναι κρίσιμη και η ψήφος του κόσμου στις εκλογές αυτές.
Κύριε Δραγασάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ θερμά.
Καλό μεσημέρι.